Влязахме в второто видение на книгата Откровение, което апостол Йоан видя на остров Патмос и го записа. С двете предварителни картини, описани в 4 и 5 глава, ние бяхме въведени в това второ видение. Да отворим сега Библията и да си припомним текста в Откровение 4 глава 1 стих.
След това видях, и ето врата отворени на небето, и предишният глас, който бях чул да говори с мене като трева, казваше: възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.
Ела тук, чу пророк. Къде тук? В небето. Ние говорихме, той беше въведен в тронната зала на Вселената. Той присъства там, откъдето се ръководи универса, центъра на Вселената, където обитава Бог. Къде е това място, никой не знае. С описанията, които той дава, надникнахме и ние в тази тронна зала на Вселената. Но пророка не беше поканен там самоцелно, за да види. Той присъства на една драма, която се разигра там, която завърши тържествено и триумфално. Ян видя в ръката на седящия на престол книга, запечатана със 7 печата. Той бе поканен там, за да види онова, което има да стане в бъдещето. И явно тайните на бъдещето или част от него бяха запечатани в тази книга. Обясних миналия път какво са представлявали древните книги, навити на свитък, на специално изработено дърво и запечатвани с печати, за да се съхранят. Йоан видя най-тържествена кулминацията на тази сцена, описано в 5 до 7 стих.
Но един от старците ми каза: не дей плака. Ето лъвът, който от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. И видях между престола и 4 живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде да взе книгата из десницата на седящия на престола.
Един от старейшините, говорихме подробно тази картина, дойде, прегърна старецът Йоан. Сълзите чаха по очите му, от очите му. Не дей плака. Победите от юдиното племе, лъд! Коренът Давидов победи. Той ще разпечата книгата, ще разтвори печатите. Йоан видя този победител лъв от юдиното племе,
Представям още символично и с жертвеното арне, как се книгата от десницата на седящия на престола. Откровение 6 глава, от 1 до 17 стих.
И видя, когато агнето отвори един от седемте печати, четирите живи същества да казва като гръм: дойди и виж. И видя, и ето бял кон, и яздещият на него имаше лък, и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи. И когато отвори вторият печат, чух второто живо същество да казва: дойди и виж. И излезе друг кон, червен, и на яздещият на него се даде да вдигне мера от земята, тъй щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: дойди и виж. И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас от след четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай. И когато отвори четвъртият печат, чух глас на четвъртото живо същество, което казваше: дойди и виж. И видях, и ето блед кон, и името на яждащия на него беше смърт, и адът вървеше подире му, и даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове. И когато отвори петият печат, видях под алтара душите на ония, които се били заклани за Божието слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю свет и истини, не ще съдиш и раздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почине малко време, докле се допълни числото на съслужителите и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. И видях, когато отвори шестият печат, че стана голям трус, слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница разклащана от силен вятър мята незрелите си смокини. Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си, и земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: пътнете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои?
Това видение, с други думи, с пророческите картини в него, се простира от времето на Йоан до второто пришествие. Една 2000 годишна история, написана предварително. Каква част от човешката история разглежда това видение и тези 7 последователни картини? Първото видение разглеждаше историята на Божието дело и на Божията църква на земята. Исус каза: аз ще основа моята църква. Исус създаде една църква. Той никога не е планирал християнството да се раздели на толкова много. И адските сили няма да й надвият. Историята на неговата църква ще да мине през 7 последователни периода, представени от 7-те пророчески послания, 2-та и 3-та глава. Отива малко напред. Третото голямо пророческо видение, ще говорим за него, записано е в 8-та и 9-та глава и завършва в края на 11-та глава, представлява тръбенето на тръби. Също завършва с второто пришествие. Това са големи политически промени и събития, които ще се развият на земята от времето на апостол Йоан до второто пришествие. Тогава, каква част от историята разглежда това второ пророческо видение? Не разглежда политическите събития. Не разглежда историята на Божията църква.
но нещо близко и паралелно с нея. От 4-та и 5-та глава разбираме, от въведителните картини към тези 7 печата, че се води една гигантска битка. Че тези 7 последователни картини представляват една гигантска битка, която се води между Христа и Сатана, между доброто и злото, между истината и заблудата. Тези 7 пророчески картини представляват развитието пак на християнството. Но коя част от него? Известно е в историята много добре, че християнството в своята цялост има 2 рождени дати. Първата е първият век, създаден от Христос и апостолите. Неговото чисто евангелие, разработено в детайлите в посланията на апостолите. В неговия чист вид, християнството без примеси. Но втората рождена дата на голяма част от съвременното християнство и на големите църкви е 4 и 5 век след Христа. Когато християнството отгонено стана привилегировано, държавна религия от времето на Константин Велики. Когато се ползваше с подкрепата и защитата на държавата. Когато оръжието и меча на държавната власт сега се насочи срещу езичеството, а не срещу християнството. Това християнство обаче, което получи привилегии в държавата и стана държавно, допусна да бъде повлияно от езическите философии, от езическите религии, от езическите вярвания и обичаи. Те масово нахлуха в християнството и създадоха големите държавни християнски църкви. Християнство на обичаите, на празниците, на церемониите, на много смесени вярвания между древното езичество и християнството. Това християнство, което се оформи в 4 и 5 век и навлезе в дворците, създаде величествените катедрали, то ще бъде за бъдеще доминиращ фактор в човешката история в цели 13 века занапред и ще насочва човешката история в определени от него пътища. Това християнство в неговото развитие и неговите грешки е предмет на това голямо второ видение. Всъщност, второто видение представлява онова голямо отстъпление от чистата вяра и Евангелие, за което апостол Павел предупреждава в посланието към солунците, второто послание, втората глава, да чуем от 1 до 4 стих.
А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят Господен. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.
Ще дойде време на отстъпление, пише апостол Павел до солунците. В резултат на това отстъпление ще се яви един човек на греха, който ще седне в храма Божий и ще показва себе си, че е Бог. Деяния на апостолите в 20-та глава е описана онази последна среща на апостол Павел с малоазиатските старейшини. Той им говори надълго и на широко. В 28 стих до 31 четем. 20-та глава, да.
Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че подир моето заминава ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, да ще отвличат учениците след себе си.
След моето заминаване ще навлязат върли вълци между вас. От вас дори старейшините ще излязат хора, които ще говорят развратно. Ще отвличат последователи един наляво, друг надясно. Така се създадаха множеството християнски религии. Поради отпадък от чистото Евангелие. Поради явяване на духовни водачи, които развръщаваха чистото Евангелие и повличаха след себе си в една и друга посока, в един и следващи, векове хората объркано християнство. Така, второто голямо видение е историята, бъдещето развитие на този опадък. Пророкът видя този опадък представен с различни коне. Конят в случая, тези четири коне, представляват християнството в неговата цялост. А ездачът представлява доминиращи и ръководещият фактор християнството в дадената епоха. Първият кон беше бял, силна чистота, но след него излезе втори кон. Той вече беше червен. Силно замърсяване навлезе в християнството. Поради това, че се явиха духовни водачи, които говореха развратно, както чухте, отвличаха хора след себе си. Третия кон беше черен. Упадък и смърт. Четвъртият период, за който ще стане дума, беше кон бляд. Цвят на разложение. Това представляваше четвъртият кон. Уважаеми слушатели, сега да се спрем върху първият кон. Бял кон. Християнството в първия век. Така както беше създадено от Христос и апостолите. А кой е доминиращият фактор в първият век на християнството? Ездачът. Нека да чуем описанието на ездача. И седналият на него, на белият кон, прочети.
И видях ето бял кон. И яздещият на него имаше лък, и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи.
Ездача е с лък, с корона.
Други преводи казват венец победоносен.
И побеждава и да победи. На къде? Не е казана посоката на изток или на запад, на север или на юг. Във всички посоки той отиде да побеждава и победи. Доминиращият фактор в християнството в първи век е Христос и Божият свят дух, чрез който той пряко ръководеше църквата. Деяния на апостолите, 13 глава, се говори за църквата в Антиохия, дето имало различни изявени християнски водачи. Четем как те се молили, и когато се молили в 3-я, 4-я стих, се казва:
тогава като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те, изпратени от Святия Дух, слязаха в Селевки и оттам отплуваха за Кипър. Постиха, Святия Дух рече: отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.
Кой ръководи църквата и нейната работа? Кой праща апостолите наляво или надясно, на север или на изток? Святия Дух. Те отплуваха към Кипър. Този остров, който кипи от разделение вече 20 години близо. Това е първото мисионерско пътуване на Павла. Святия Дух е доминиращият фактор. Четете цялата книга Делата на апостолите. По-точно трябва да наречем Делата на Святия Дух чрез апостолите. Четете посланията и ще видите, че ръководящият фактор е Христос чрез Святия Дух. Ездача има лък, старинно оръжие за воюване. Той изстрелва стрели. Лъкът е Божието Евангелие. Оръжието на християнството мирното оръжие. Стрелите, които той изстрелва, са Божиите думи и вестителите му, които проповядват Евангелието. Те бяха лъскавите стрели в ръката на седящия, който стреляше с лъка. Тези стрели имаха за цел да поразят, да оцелят човешките сърца и да ги запленят за истината, за правдата, за спасението и за вечността, издействано от жертвата на кръста на Господа Исуса Христа. Четем във второто послание към Коринтяните, 10 глава, там в 4 и 5 стих.
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.
Нашите оръжия на воюване не са плътски, казва апостол Павел, но ние воюваме и събаряме всяка крепост, която се противи на истината и на Евангелието, и пленяваме, чувате ли, всеки разум да се покори на кого? На Господа Христа. Ето мирният поход на белият кон и неговият ездач, побеждаващите победи навсякъде. Какво общество създаде Господ Исус чрез църквата си? Деяния на апостолите, четем 4 глава от 32 стих.
А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.
Едно общество на единство и братство. Материалните неща бяха на второ място. Никакво разделение, никакви фактори не ги разделяха. Всичко им беше общо. Никой не претендираше за собственост. Какво братство и единство създаде християнството в сърцата и обществото на всички, които го приемаха. Какво превъзходно общество. Уважаеми слушатели, появата и развитието на християнството е едно чудо, което не може да бъде обяснено с никакви закони на общественото развитие. Но за това ще говоря след малко повече. Това общество, запалено святата ревност, не за постижение в този свят, а за проповядване и пленяване на хората да се отвърнат от тъмнината към светлината, това общество напредваше по целия познат свят. В Деяния на апостолите, 2 глава, 41 стих.
И тъй, ти, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден си, брат, прибавиха около 3000 души.
Кръстиха се в един ден 3000 души от проповета на един апостол Петър, Деяния на Петдесетницата. Не мога да си представя с една проповед да бъдат обърнати и кръстени 3000 души. Четвъртата глава, 4 стих.
А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха, и числото на повярвалите мъже стигна до 5000.
5000 души! Това беше само в Йерусалим. Но те не трябваше да останат там. Евангелието на Матей, 28 глава. В деня, когато Исус се раздели от учениците и се възнесе, за да продължи делото си на небето като ходатай и първосвещеник, даде последният им завет, да чуем. Матей 28 глава 18 и 19 до 20 стих.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята, идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Идете по целия свят и научете всичките народи завета, който Исус им завеща. Аз ще бъда с вас. И той беше с тях.
Ще бъдете свидетели за мене както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея, Самария и до края на земята.
Божието дело на проповядване Изстрелването на стрелите от лъка на ездача на белият кон уцели хиляди и хиляди в Ерусалим и ги плени за вечността и за истината. Но те трябваше да прехвърлят границите на Ерусалим, да проповядват в Юдея, след това в Самария и до край на света. Уважаеми слушатели, и апостолите сториха това. Господ не само им даде задачата, не само ги прати, но и Той даде свръхестествена сила и помощ чрез Божият Свят Дух и изключителните дарования, които Той даде на всеки един от тях. И те тръгнаха да разнесат Евангелието. Искам да чуете кратък исторически доклад за това, което са правили апостолите. Те стигнаха по целият свят. Белият
кон символизираше именно това Евангелието. Викториус,
един от ранните църковни историци, който умира мъченически в 303 година по времето на най-страшното гонение срещу християнството, организирано от Диоклетиан, е човекът, който пише първият пълен коментар на книгата Откровение. Коментар върху 22 глави на книгата Откровение. Това е първото тълкование на Откровението. За белия кон
той пише следното. Нека да чуем.
След като се възнесе на небето и отвори всички небесни благословения, той изпрати Святия Дух, чието думи се забиваха като стрели в човешките сърца. Затова белият кон е проповядването на Евангелието в света чрез Святия Дух.
Още тогава в древността хората разбраха съдържанието на тази глава и апостолите тръгнаха. Чуйте един кратък исторически преглед, доколкото са запазени оскъдни сведения за дейността на всеки почти от апостолите.
Апостол Петър проповядвал в Юдея, Антиохия и Рим. Разпънат в Рим надолу с главата в 68 година. Андрей проповядвал в Скития, Гърция и Мала Азия. Умрял мъченически в Гърция на кръст под формата на буквата Х. Яков Малкият проповядвал в Палестиния и Египет, разпънат на кръст. Юда проповядвал в Асирия и умрял мъченически. Филип проповядвал в Фригия, турския бряг на Егейско море, умрял мъченически. Вартоломей проповядвал в Армения, жив одран. Матей проповядвал в Етиопия и умрял мъченически. Тома неверни. Според древните църковни историци, Тома е проповядвал в Персия и Индия, а според пътешественици-мисионери в Сианфу, старата столица на Китай. Намират се доказателства, че той е проповядвал на царския двор на онази могъща източна империя, и то с голям успех. Близо до една несторианска табелка, издигната в 7 век след Христа, има един паметник с профила на човек. Под него стоят китайските букви ДОМА и надпис, който свободно преведен гласи. Тома дойде и работи с предано сърце и голямо усърдие. Ако цялото добро, което направи, трябва да бъде докладвано, човек трябва да топи перото си в Тънгтин, голямо езеро в Китай, докато пресъхне езерото. В Южна Индия има група туземни християни, познати като томови християни. Те притежават превод на евангелски разказ, за който се казва, че им бил предаден от апостол Тома. Те твърдят, че Тома е умрял мъченически на едно възвишение, известно като Свети Томов хълм, близо до Мадрас. През 1925 година при строежа на един дом в Сингафу е открит каменен блок висок 2,5 метра, широк 1 метър и 25 см дебел. На старокитайски и сирийски шрифт е написано, че в града е имало християнски епископ по времето на император Тай Чунг. Христовото учение достигнало до императора. Той го изпитал и заповядал да се разпространява в цялата империя.
Ето лъскавите стрели в ръцете на ездящия на белия кон. Излезе да победи и победи във всички посоки. Уважаеми слушатели, чухте ли, чак до Китай, през Персия и Индия, Етиопия, навсякъде. Не мога да не спомена най-лъскавата стрела в ръцете на ездача на белия кон, апостол Павел. Този човек гонеше християнството и християните. Считаше, че трябва да ги ликвидира и убиваше. Влачеше ги по затворите. Но един ден, когато отиваше към Дамаск, за да арестува всички християни в този град и да ги предаде на затвор и смърт, по пътя го срещна един. Блясна светлина от небето и той падна на земята. Немощен и ослепял. Савле, Савле, защо ме гониш? Чу глас. Кой си ти, Господи? Извика полуживият Павел. Аз съм Исус, когото ти гониш. Не ти е леко да рищаш срещу Остен. Павел се обърна при тази среща. Четем в 9 глава 15 стих от Деянията на апостолите. За какво го беше определил Господ този враг на християнството?
А Господ му рече: иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израиляните.
Той ми е избран съд, избрана стрела, да носи моето име пред народи и царе по целият свят. И Павел тръгна. Продължение на повече от 30 години. Той беше неуморният апостол, който създаде десетки и стотици църкви в Мала Азия, Балканския полуостров, а има свидетелства и сам той пише на римляните: на отиване към Испания ще мина и през вас. Ако проследим по картата, Павел е изминал не по-малко от 10-15 хиляди километра в пътуване за проповядване на Евангелието. Не е журналистическо и репортерско пътуване да штрака и да снима, а да основава църкви и да проповядва Евангелието. Във второто послание към Коринтяните, 11 глава, от 23 стих надолу, той описва съдбата си, опитностите си през времето на това негово проповядване по света. Да чуем.
Служители Христови ли са? Аз повече. Бил съм в повече трудове, тъмници още повече, в бичуване чрезмерно, много пъти на смърт, 5 пъти юдейци ме удариха по 40 удара без един, 3 пъти бях бит стояги, веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение, 1 нощ и 1 ден съм бил по морските дълбочини, много пъти съм бил в пътешествие, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в пустиня, по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота, И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви.
Ето живота на този човек, продължение на повече от 30 години. Накрая арестуван, затворен в Рим, явил се веднъж на съд пред Нерон със своята проповед и слово стъписа и чудовището Нерон и другите и отложи за малко смъртната си присъда. Но Павел знаеше, че края на неговата мисионска дейност е дошъл. Във второто послание към Тимотей, в 6-та глава, в 4-та глава, извинете, 6 до 8 стих, той пише последните си думи от римския затвор, малко преди да бъде обезглавен от Нерон в 67 или 68 година след Христа.
Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведният съдя ще ми раздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Аз вече ставам жертва и принос. Времето на отхождането ми настъпи. От сега нататък, казва той, след като извървях пътя си, опазих вярата си, подвизах се в добрият подвиг, в добрата война на вярата, участник в победоносният ход на белия кон. Сега вече очаквам онзи славен ден пришествието, когато ще срещна моя Господ и когато венецът на правдата ще бъде поставен на моята глава и не само на мене, но на всички, които са възлюбили неговото пришествие. В посланието си към римляните, в първата глава, 8 стих, апостол Павел пише за победоносният ход и разпространението на Евангелието по целият тогавашен свят.
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.
Посланието към Колосяните, първата глава, 23 стих, Павел казва едни думи, които звучат невероятно. Да чуем.
Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
Евангелието, което е проповядвано на всяка твар под земята. Невероятен текст. Истина ли или не? Или Павел преувеличава? И още по-невероятно, посланието към Филипяните, 4 глава, 22 стих.
Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
Особено тези, които са от императорския дом. Знамето на Евангелието беше забито и в двореца на императора. И там стрелите на ездача на белия кон бяха достигнали. Невероятно, но това е истината. Вие чухте движението на апостолите на всички от тези 12-те, с изключение само на апостол Ян, който умрял от естествена смърт. Писмото на Плиний Млади, един управител на провинция в Мала Азия, до императора Траян в началото на втория век. Писмо, в което той пита императора какво да прави с християните, които са толкова много, че не знае вече какво да ги прави. Чуйте, да ви напомня това писмо, ние сме го чели преди.
Християните са толкова много. Навсякъде можеш да ги намериш. Във всички области. Не само по големите градове, но и по малките селца и забутани по планините коливи. Те са от двата пола, от всички съсловия и възрасти. Всичко това плаши езическият управник в Мала Азия.
Християните са навсякъде. Градове, села, колиби, от двата пола. Какво да се прави вече с тях, пита той император. Известният Юстин мъченик, загинал мъченически във втория век, в своята апология на християнството, пише между другото следното.
Не остана вече по света народ, който да не отправя молитви и благодарения към своя Създател Бога в името на Исуса Христа. Ние сме, така да се каже, вчерашни, но сме изпълнили вредом градовете ви, островите ви, предградията ви, съветите ви, дворците ви. За вас само сме оставили капищата ви.
Втория век след Христа Юстин мъченик пише: всичко ви взехме вече, оставихме ви само капищата. Това е втория век след Христа. Уважаеми слушатели, ето победоносният ход на Евангелието. Един голям протестантски богослов пише в една своя история следното за разпространение на християнството в първия век след Христа. Да чуем.
Господ изопна своя лък и още в първия век порази мнозина най-напред от Израел. След това той достигна гърци и римляни, и то в големи множества. Евангелието на Христа спечели победа край Дунав и Рейн, страната на франките, достигна до северна Швеция и навлезе в руските степи.
Евангелието навлезе далеч до Швеция и в руските степи. Един от най-големите историци на човешката история, Гибон, в своята голяма книга «Упадък и залез на Римската империя» пише следното за онова време. Това е вече един от по-съвременните историци. Да чуем.
Прогресът на християнството не бе ограничено само в Римската империя. Новата религия вътре в един век, след смъртта на нейния божествен автор, беше посетила всяка част на земята.
Един много известен адвентен мисионер и писател и тълковател на откровението, Рой Андерсън, в своята книга, разкривайки откровението, пише, че в първият век в Рим е имало над 50 000 християни. В Антиохия те са над 100 000. Само в Антиохия 100 000 християни. В цялата Римска империя са над 6 милиона. Уважаеми слушатели, няма друго подобно явление в човешката история. Да се появи една организация от семпли хора, без финанси, без оръжие, само с едно единствено оръжие – Евангелието и Божията любов в сърцето си, за толкова кратко време да достигне във всички краища на Евразия, трите континента – Европа, Азия и Африка. И така, отново да прочетем картината, която апостол Йоан видя, когато се разтвори първият печат.
И видях, и ето бял кон, и яздещият на него имаше лък, и даде ми се корона, и той излезе побеждаващ и да победи.
Излезе побеждаващ и да победи. Белият кон символизира църквата в първия век. Ездача, доминиращият фактор, е Христос и Святия Дух. Стрелите плениха милиони хора за вечния живот, за истината. А Господ започна делото си на земята с толкова семпли хора. Евангелието на Матей, 4 глава, четем от 19 до 22 стих.
От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи небесното царство. И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симона, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И каза им: дойдете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидаха след него. И като отмина оттам, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Ян, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея, и ги повика. И те на часа оставиха ладията и баща си и отидаха след него.
Рибарите. Апостолите, повечето от тях бяха семпли рибари. Без образование, разбира се, знаели се да пишат и да четат, защото пишеха Евангелие. Без обществено положение, без финанси, без каквото и да е, което гарантира развитието на една организация в този свят. И с тези семпли хора Господ започна делото си, което до края на века се разпростря от Западна Европа, до далечният изток, от Северна Европа до сърцето на Африка. Колко много може Господ да направи с всеки, който се поддаде на Неговата благодат, на Неговата милост и е готов да отиде там, където Господ го прати. И днес Господ среща по пътя на живота хората. Той е срещнал и вас, и мене. Уважаеми слушатели, и Той ни поканва да станем участници в Неговото дело. Все още Евангелието се проповядва. Сега съвсем точно по целият свят, по всички острови на земята. И Господ днеска среща. Той тебе те е срещнал по пътя. Знаете ли какви два въпроса зададе Павел, когато Господ го срещна по пътя за Дамаск? Деяния на апостолите, 22 глава.
Савле, Савле, защо ме гониш? Аз отговорих, кой си ти, Господи?
Кой си ти, Господи? Аз не знае кой си ти. Ето първият въпрос. Много хора са противници на Христа и до днес, без да знаят защо. Но втория въпрос чуйте.
И рекох, какво да сторя, Господи?
Какво искаш от мене да сторя? Ето втория въпрос. Срещнал ли ви е Господ по пътя на живота? Задайте му тези два въпроса. Кой си ти, Господи? И запознайте се с Него. Чрез Евангелието. Без предразсъдък разтворете тази книга. И вие ще се запознаете с Господа, както Павел се запозна. Но задайте и втория въпрос. Господи, какво искаш от мене? Този, който ви е дарил живота и ви е изкупил, и вас, и мене, чака нещо от вас. Какво точно очаква Господ от нас? Книгата на пророк Исаия в 11 глава, 11 стих, четем.
И в оня ден Господ пак втори път ще изкупи с ръката си останалите от людите си, които ще останат от Асирия, от Египет, от Патрус, от Етиопия, от Елам, от Синаар, от Емат и от морските острови.
Господ втори път ще тури мощно ръката си върху земята, за да събере за себе си от всички краища на света, дори от морските острови, народ за себе си. Ако чудното дело на Евангелието започна така невероятно и достигна за един век по целия свят, то ще приключи много по-мощно и в много по-голям мащаб, сега вече световен. Ако някога започна в трите континента, сега ще приключи в петте и островите на земята. Четем в хубавата книгата Велика борба, Великата борба, който няма да си я купи, препоръчвам боя. Четем как ще завърши Божието дело на земята, което започна така славно, представено с белият кон.
Великото дело на Евангелието ще завърши с не по-малка сила от онази, която го отличаваше в началото. Пророчествата, които се изпълниха в началото при изливането на ранния дъжд, при разкриването на Евангелието, ще се повтори пак, ще се изпълнят при неговото приключване. Божиите служители с посветлени и сияещи от свята ревност лица, ще бързат от място на място, за да разнесат веста на небето. Хиляди гласове ще разпространяват предупреждението по цялата земя. Веста ще бъде разпространена не толкова чрез доказателствата, колкото чрез дълбокото убеждение, чрез Божия дух.
Ето великото Божие дело, което ще приключи на земята. Но, уважаеми слушатели, аз искам отново да се върна на всеки един от вас и себе си. Докато за началото, великото начало на Евангелието, ние можем да четем само, то в приключителните събития, великото приключване на Евангелието по целия свят, можем да станем участници и ние. Запомнихте ли двата въпроса на апостол Павел? Запомнете ги. Кой си ти, Господи? Но... И какво искаш от мене? Питайте се какво иска Господ от вас. Господ иска да ви направи участници, не само зрители, на приключителното Негово дело на земята по целият свят. Ние можем да бъдем сега не вече само зрители, но и участници в славния завършек на Евангелието. Да не би някой от нас да не питат Господа какво искат тях и да не правят нищо. Да станат само зрители, но не и участници. Знаете ли колко е опасно да бъдем само зрители, но не участници? В четвърта книга на царете, в седмата глава, първи и втория стих, след това 19-я ще прочетем, се разказва за едно време на ужасен глад в Самария, след една дълга обсада от страна сирийците. До толкова бяха обезумели хората от глад, че майки изяждаха бебетата си. И когато веднъж царя минава по улиците на Самария, една жена извика от прозореца: царю, царю, помогни ми. Какво да ти помогна, казва царя. Тази жена, комшийката, ме измами. Каза да изядем първо моето дете и го изядохме. А сега, когато обеща да изядем и нейното, не го дава. Царю, кажи да даде да изядем детето й. Царя раздра дрехите си. Тогава пророк Елисей каза забележителните думи, да чуем.
Така казва Господ: утре по това време при портата на Самария една сата чисто брашно ще се продаде за един сикъл и две сати ченик за един сикъл. А сановникът, на чиято ръка се подпираше царят, отговори на Божия човек, казвайки: ето сега, и прозорци, ако би направил Господ на небето, би ли могло да стане това нещо? А той каза: ето, ще видиш с очите си, но няма да едеш от него.
Пророкът каза: утре ще има изобилие от храна. Такова изобилие, което никога не е имало тук. Тогава телохранителя на царя каза: това е невъзможно. Прозорци да отвори Господ и да вали брашно и хляб, пак няма да има толкова много. Пророкът му каза: ще видиш с очите си, но няма да ядеш, няма да участваш. И така стана. На другия ден сирийците, подплашени от необикновени явления, побегнаха и оставиха стана с всичките провизии. Гладната тълпа разбра това и хукна към портите на стените на града. И знаете ли какво се случи?
И запазенето на портата царът постави сановника, на чиято ръка се подпираше, но людите го стъпкаха в портата, то умря, както беше казал Божият човек, който говори, когато царът слезе при него.
Видя ли с очите си той това изобилие, което беше чудо? Видя. Участва ли в него? Не, поради неверието си. Каква е връзката между вас и този случай и мене? Някой от нас няма да питат Господа какво иска Бог от тях, какъв е техният дълг в приключването на Божието дело на земята. Те ще станат зрители на чудото на приключването на делото Божие на земята, но няма да участват. Дано нито един от нас не бъде в ролята на този сановник. Господ ни кани да станем участници в последното и мощно проповядване на Евангелието, предупреждаване на хората, уцелването им със стрелите на Божията истина, за да се събере един народ от целия свят, който да посрещне Господа. Дано да бъдем всички участници в това. Амин.
Oh,